кидає ізраїльським воєнним гандаль органами палестинців, які померли в ізраїльських в'язницях. Повідомляється, що Беньямін Нетаньяху відзначив, що він не чекає офіційного вибачення за опублікований у минулий понеділок артикул, але підкреслив необхідність офіційного осудження. На думку ізраїльських чиновників, артикул розпалює історичну ненависть європейців до габреїв. Тим часом сьогодні чекається виліт Нетаньяху у Європу для 4-денного дипломатичного турне. Країни Прибалтики відзначають 20-годовий юбілей масових антисовєтських демонстрацій у гэтых країнах. 23 жнівня 89-го году більше за 2 мільйони громадян Литви, Латвії і Естонії, узявшися за руки, витягнулися у ланцуг протяглостю каля 600 кілометрів. Гэтая дата супадає з угодками підписання акту Молотова-Рібентропа по ділі впливу у Європі поміж Німеччиною і Совєтським Союзом. Неузабаве після підписання погоднення країни Прибалтики, а пазней Заходня Беларусь до Україна були долучені до СССР. Президент Латвії Валдіс Затлерс відзначив юбілей пробіжкою опошнього адреску в естафеті, маршрут якої проходить по контуру живого ланцуга 89-го году. Улады Йемена повідомляють об ліквідації більше, чим 100 шиїцьких повстанців у країні. Такий був винік воєнної операції Сил безпеки Ємена у справі захопу городка у горах на півночі країни. Президент гэтай населеної збільшого сунітами країни Алі Абдулла Салех пообіцяв здушить повстання послідовників шиїцької версії ісламу. 83-годовий былий лідер Кубы Фідель Кастро пайшоў на выздараўленне. Так вынікае з фотаздымку, апублікаваных у афіцыйнай кубінскай газеце. Фіделя не бачылі на публіцы з моманту яго адстаўкі летась. Фідель Кастро перадаў свае паўнамоцтвы брату Раулю Кастро 3 гады таму. Стан яго здароўя трымаецца ў таямніцы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе у день памяти ахвяраў сталінізму и нацизму, які в неделю отзначается в об'яднанай Европе, прадстаўнікі грамадских организаций у Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праскі акцент. Яго удзельнікі гавораць пра наступствы пакту Молотова-Рібентропа. Званочкі. Новая перадача Яна Максімюка. І вольная студыя. Міхась Кобла гутарыць з піваком Змітром Вайцюшкевічам. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» правялі нядзельнае набажэнства. На сходзе яны пастанавілі не рабіць дадатковых захадаў, каб абараніць свой будынак. Вернікі паведамілі, што будынак царквы на Менскай вуліцы Кавалёва будзе працаваць у звычайным рэжыме. Репартаж Любові Лунёвай.
Каля сотні вернікаў збіраліся сёння ў будынку царквы «Новае жыццё» на нядзельнае набажэнства. Пастор В'ячаслав Ганчаренко заклікаў усіх устрымацца ад акцыі пратэсту, а жыць так, нібыта нічога не адбылося. Нагадаем, у жніўні 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага каруніка на ўскрайку Менску, дзе быў юрыдычны адрас рэлігійнай суполкі. Наступствам гэтага стала тое, што суполка не прайшла перарэгістрацыю. У 2006 годзе вернікі трымалі галадоўку. Пастары царквы выклікалі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі вырашыць у судзе ўсе пытанні. Сёлета вышэйшы гаспадарчы суд пастанавіў адабраць у вернікаў будынак, гаворыць В'ячаслаў Ганчаренка.
Прайшоў у нас марафон пакланення малітвенны. Всю ноч прыехалі пастыры з разных гарадоў, каманды, они былі вместе з намі. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Вернікі вычарпалі ўсе магчымасці ў судовых інстанцыях дабіцца замацавання за сабой набытага на пачатку 90-х будынку. За той час, што былі судовыя паседжанні, вернікі за свае грошы зрабілі новы рамонт. Яны ўсталявалі аўтаномныя камунікацыі, каб не залежыць ад гарадскіх, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Мы будзем весці наше життя, як і звичайно, проводять молитви, проводять набоженства, жить так, як і жили, і сподіватися на Господа. Ми зробили вже все, що могли зробити, і у нас нічого якби не отрималося. Тобто зараз влади можуть і захотіти будинок, і інші речі, але ми віримо, що це не відбудеться, тому що з нами Бог.
У будинку церкви у суботу відбулося молодіве набоженство. Підлітки з клубу «Полова лимона» зібралися, каб ще раз пригадати подробязності їх вандровки на озеро, що на Поставщині. Територія клубу міститься у кінці будинку. Для дітей зроблена сцена, кав'ярня і музична студія. Для зовсім маленьких діток існують відповідні покої, де з ними займаються вихователі. Вірники рішать, що влади не пойдуть на те, каб викинути їх з будинку. Вони впевнені, що ніводна організація не одважиться розмістити свій офіс у храмі, зробленим руками вірників.
До репортажу Любові Луньової додам, що церква «Нове життя» належить до самостійної протестантської деномінації – Союзу християнів повного Євангелія. Християні повного Євангелія вірять, що отриманий при хрості дар Святого Духа проявляється і про здольність молитися на анюльських мовах. Гэта мовы непадуладныя розуму, малітва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Саюз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. З вами Радіо Свабода. У неділю, у день пам'яті ахвяраў сталінізму і нацызму, які адзначаецца ў аб'яднанай Еўропі, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый у Беларусі пабывалі ў мемарыяле Катынь на Смаленшчыне. У Катыні была і наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
У 1940 годзе, менавіта ў сакавіку-красавіку, тут было знішчана, паводле афіцыйных дакументаў, 4343 афіцэра польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры, ў Асташкаве, і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, увесну 1940 года усяго было знішчана больш за 14 тысяч афіцэраў арміі краёвай. Правда, не ўсе яны былі поляками. Тут были, натурально, и украинцы, и белорусы. И поводле оценок историков, чверть могло тут быть белорусов. Сярод 14 тысяч загинулых только полова профессийных офицеров. Остатние – резервисты, навыковцы, люди інших профессий. И цікаво, что массовое похование у Катыни знайшли немцы в 1943 годе. А мясцовые жыхары сведчили, что стреляли менавіта советские и стреляли у сакавіку-красавіку 40-го году. А советские керовники все спробовали списать на немцев. Мовляв, расстрелы отбылись уже в 1941 годе, после початку войны. Але была проведена международная экспертиза, эксгумация, и все свечило про то, что расстреливали менавіта у холодную пару году и менавіта у 1940 годе. У 2000 годе у Катыни был побудованный мемориал. И вот белорусы сегодня усклали янкие кветки под бело-червоним белыми стягами проспевали «Могутный Боже». Вельми шмат молоді зиму приехала. І я прошу поділитися своїми враженнями від наведення меморіала молодіву активістку Арину Лисецьку.
Тут все настільки пристойно, пригоже зроблено. Тут є велика повага до історії, культури, до наших предків. Зрозуміло, що хоча за все гэта йде больш з допомоги менавіта польського боку. Наші білоруські куропати настільки зневажені як білоруськими владами, так і білоруськими людьми, які не хочуть ведати і просто по костях роблять цієї дороги. Але сьогодні казали вельми шмат обхом того, що ми повинні ведати історію, ми повинні вивчати, ми повинні пам'ятати. Насамрэч, мені здається, що призыв повинні, це хоча за все для людей сталого веку, які вийшли з Совєтського Союзу, бо за зараз молодь і пам'ятає, зараз молодь поважає, і, звісно ж, ми передадим цю повагу і пам'ять на своїх дітей. Тому мне здається, что призыв «Живе Беларусь» – это уже не призыв, а это просто факт. Это то, что есть по жизни.
Молодевая активистка Арина Лисецкая у Катыни, где в неделю побывали представники громадских организаций в Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее «Пражский акцент». Ці быў пакт Молотова-Риббентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфредас Бумблаускас, публіцыст Сергей Дубавец і корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрей Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю, ў якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супраць чалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рыбентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І на агул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагодзе каленіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны. А пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак Цешанскі край. Дык вось, пакт Молотова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наагул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Шаліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічна заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаускас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, то есть сперва это символ. И очень вы правы, когда в вопросе уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польские историографии ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оцениваются как четвертый раздел. Так вот, символ это так, Это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як, на ваш погляд, вот гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЭ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а может, ніякага особливого значения не имел той пакт?
Безумовно, история ведая приклады, коли две ці более державы домовлялись супраць третьих краин. И такие приклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел фактично наступство для усяго континента, навык для усяго свету. Так 1 вересня Немеччина распочала войну супраць Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок одной из самых жудостных войн. И после Польши придет черга Франции и інших заходних краин, а потом у войну фактично будет утягнутый у весь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект – это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы. Причем часом яны супрацовничали помеж собой. Есть, например, вспомины сакратара ЦК Коммунистической партии Беларуси Миколая Аухимовича, который у соковику 1940 года был первым секретарем Августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распочали вынищение габреев. Люди начали утекать на советский бок мяжи. Мяжа тогда была недалеко, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тех, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вось это, на мой погляд, такий локальный приклад пакта у дзеянні.
Для краінаў нашага рэгіёну палітычныя наступствы пакту Молотова-Риббентропа, асабліва аддаленыя, былі даволі разнастайнымі. Ну, вось, напрыклад, для Літвы гэта азначала савецкую акупацыю на доўгія гады з усім вядомымі наступствамі. Але гэта азначала і набыццё ці вяртання Вільні-Вільнюса. І зусім невідавочна, што Літва набыла б гэты горад, калі б не ганебная дамова двух таталітарных рэжымаў. Што да Беларусі, то дзякуючы ізноў той жа самай ганебнай дамове двух таталітарных рэжымаў, яна амаль удвая павялічыла сваю тэрыторыю. Пакт Молотова-Риббентропа быў актам несправядлівым. Ён быў гвалтам над міжнародным правам і пралёгам жудаснага тэрору на землях, якія дзялілі паміж сабой два тырана. Дык можа, аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Віленскага края. Как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 40-м году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот, сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут с осуждением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилась амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалася, вот так атрымалася, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Риббентроп-Молотова. Так, у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит Немеччина и СССР, например, признают зацікавленность Литвы у Вильне. Але, як показывая лёс Белосточины, якая у 1939 годе была включена у склад СССР, а у 1944 годе была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, так сегодня пытание про пересовывание межев и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит с тем людям, которые на ее живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 годе был один у 44-м уже был инше, и сегодня еще инше. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вот этих территориальных претензий и тайных подделов, которые выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вот до этих питаний.
На хвалях свободы праскі акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы і высновы.
Сергей, ну вось Андрей сказаў пра тое, што склад быў розны, склад мяняўся, але па шчырасці, скажам, склад мяняўся не ў выніку прыродных з'яваў. Скажам, калі казаць пра заходнюю Беларусь, то там быў працэс, які, ну, пры жаданні можна назваць і этнічнай чысткай. Калі палякаў проста высылалі з гэтых земляў у Сібір, дзеля таго, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы, але вось пытанне гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці, калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз, история не ведая умовного ладу. Коли мы заговариваем на вот такие темы про той же пакт Молотова-Риббентропа, мы спокушаемся этим умовным ладом и весь час на его сползаем и уже с этой хисткой хлебы начинаем робить некие высновы. На мою думку, может быть, историчной справедливости нема у вохуля. Потому что, например, у природы справедливости нема. Так и в истории отбылося то, что отбылося, и все, что может цивилизованное громадство, это признать то, что отбылося, и самое истотное, имкнуться до гармонизации выников историчного процесса. Это на самое лепшее, что мы можем вынести в даденность, которую отримали от попередних поколения. Это гармонизовать интересы разных народов, разных краин, держав. Что до Вильни, до прикладу, мне особисто больше импонует принцип, коли народы и нации претенденты, так думаю, спрачаются про то, кто из них належит вильне, а не про то, кому належит сена. Это значит, коли размова переходит в плоскость культур, взаимодействие культур, их переплетение и так далее, они не находятся в плоскости политики. Было бы абсолютно абсурдно сегодня разважать там в нашем регионе в наш час категориями справедливости Робин Гуда и там Че Гевары, уявить себе там некие отрады смагаров за справедливость где-нибудь там под Вильней или под Менском. Это абсолютно нереально. Это та история, которая сошла. Может быть, это на огул не история, а каска. Мы же мкнемся разважать реально и не мусим разважать такими категориями, как эфемерная историческая справедливость, про которую Андрей вот слушно зауважил, что для одних это справедливость, для других она обовязково будет несправедливостью.
Мне здається, що підхід Сергія такий, може, криху провокативний. І він фактично відмовляє поняття універсальної справедливості як такої. Але справа в тому, що історія протягується, і історія – це не тільки академічна спречка, і це не вертає гэта нас у ті часи, коли критерієм моралі, критерієм справедливості була просто грубая сила. Ось я після грузино-російської війни прочитав онлайн з одним російським політологом, і йому там задали питання. Ось назовіть 5 відрозненняў поміж дзеяннями Росії в Чечні і Грузії Паўднёвай Асетіі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Росія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог, і в 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацію, паколькі універсальнай справедлівасці, як мы пачулі ад Сергія, наагул няма. Андрей?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладом.